Գլուխ 11-րդ. Որտեղ Քերրի Պրուդենտի բարկության աճը համեմատական է օթանավի արագության քառակուսում. Եթե երբևիցե Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը պիտի հրաժարվեին փախուստի բոլոր հույսերից, ապա հատկապես մեր նկարագրած իրադարձությունից 50 ժամ հետո պետք է իրականացնեին այն. Արդյոք Ռոբուրը վախենում էր, որ Եվրոպայի վրայով թռչելու ժամանակ առանձնապես դժվար կլիներ կալանավորներին հսկելը. Թերևս, բացի այդ, նրան հայտնի էր, որ կալանավորները ամեն միջոցի կդիմեն, միայն թե փախչեն. Ընդ որում, այդպիսի պայմաններում օթանավից թռչելու բոլոր փորձերը հավասար են ինքնասպանության. Երբ մարդը ցած է թռչում ժամում 100 կիլոմետր արագությամբ ընթացող գնացքից, նա վտանգի է ենթարկում իր կյանքը, բայց երբ նա ցած է թռչում 200 կիլոմետր արագությամբ ընթացող ճեպընթացից, նա անխուսափելիորեն գնում է դեպի մահ. Բայց չէ, որ այդպիսի առավելագույն արագությամբ էր թռչում այդ ժամանակ ալբատրոսը. Այդ արագությունը գերազանցում էր ծիծեռնակի թռիչքի արագությանը, որը հավասար է 180 կիլոմետր մեկ ժամում. Պետք է նշել, որ համարյա ամբողջ ժամանակ հյուսիս-արևելյան նպաստավոր քամիներ էին փչում նույն ուղղությամբ թռչող օթանավի համար, այսինքն, որպես կանոն, դեպի արևմուտք. Բայց այդ քամիները աստիճանաբար սկսեցին հանդարտվել, և շուտով տախտակամածին մնալը համարյա թե հնարավոր չէր. Թռիչքի արագությունից մարդու շունչը կտրվում էր. Մի անգամ քիչ մնաց այդ երկու ուղևորները ցած թռչեին, բայց բարեբախտաբար օդի ճնշումը նրանց սեղմեց խցիկին. Լավ է, որ ղեկը վարողը դա նկատեց իր ապակեպատ տնակից և էլեկտրական զանգով նախազգուշացրեց օթանավի քթամասի խցիկում եղած իրենց ընկերներին. Անմիջապես 4 մարդ սողալով հասան նավախելին. Նրանք, ովքեր եղել են Քամու ուղղությանը հակառակ գնացող նավի վրա, թող հիշեն իրենց ապրումները, և կհասկանան, թե ինչ սարսափելի ուժի կարող է հասնել հանդիպակաց օդի հոսանքը. Միայն հիմա օդի ճնշումը ոչ թե Քամին էր ստեղծել, այլ ինքը ալբատրոսը, իր չափազանց մեծ արագությամբ. Վերջ վերջո ստիպված էին դանդաղեցնել օթանավի արագությունը, որպեսզի Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը կարողանային հասնել իրենց նավասենյակները. Ինչպես ինժեներն էր ասում, թռիչքի ժամանակ ալբատրոսի խցիկներում պահպանված օդը միանգամայն պիտանի էր շնչառության համար. Ինչպիսի դիմացկունությամբ պիտի օժտված լիներ թռչող ապարատը, որ դիմանում էր այդպիսի արագությանը. Դա հրաշք էր. Ալբատրոսի քթամասում և նավախելում եղած թիապտուտակները այնպիսի արագությամբ էին պտտվում, որ անշարժ էին թվում, այնինչ նրանք աներևակայելի ուժով էին ճեղքում օդը. Վերջին քաղաքը, որ օթանավից երևում էր այս կողմերում, Կասպիտ ծովի ամենահյուսիսային մասում ընկած Աստրախան քաղաքն էր. Անապատի աստղը, այսպես է անվանել Աստրախանը ըստ երևույթին, ռուս ինչ-որ մի պոետ, լուսատուի առաջին կարգի մեծությունից այժմ դարձել էր 5-րդ կամ նույնիսկ 6-րդ մեծության լուսատու. Այժմ Աստրախանը մի սովորական գավառական քաղաք է, որը 2 կիլոմետր լայնությամբ տարածված է Վոլգայի ստորին հոսանքում, գետաբերանից ոչ հեռու. Օթանավի ներքևում աղոտ երևում էին հինավուրց պարիսպները, որոնք այժմ զարդարված էին ավելորդ ատամնասյուներով. Քաղաքի կենտրոնի նորագույն ոճով կառուցված եկեղեցիները, մսկիտների կողքին բարձրացող հնադարյան աշտարակները և վերջապես ոսկեզոծ ու երկնագույն աստղերով ծածկված 5 գմբեթանի տաճարը, որը թվում էր, թե ուղակի երկնքում է քանդակված. Այստեղից սկսած ալբատրոսը երկնային տարածությունում սկսեց մի տեսակ գլխապտույտ թռիչքներ կատարել. Կարելի էր մտածել, որ նրան առասպելական հիպոգրիֆներ են լծված, որոնք թևերի մի շարժումով հաղթահարում են մի ամբողջ լիոտ տարածությունը. Հուլիսի 4-ի առավոտյան ժամը 10-ին օթանավը ուղղվեց դեպի հյուսիս արևմուտք և թռավ Վոլգայի հովտի վրայով. Դոնի և Ուրալյան տափաստանները ձգվում էին գետի երկու կողմերում։ Ուղևորների հայացքները սահում էին այդ անծայրածիր տարածությունների վրայով, հազիվ հասցնելով նկատել այստեղ ու այնտեղ տարածված քաղաքները ու գյուղերը։ Վերջապես, երեկոն վրա հասնելու ժամանակ երևաց Մոսկվան, և Ալբատրոսը սլացավ նրա վրայով, նույնիսկ առանց ողջույն տալու Կրեմլի վրա ծածանվող դրոշակին։ 10 ժամում նա հաղթահարեց 2000 կիլոմետր, որը Աստրախանը բաժանում էր Ռուսաստանի հինավուրց մայրաքաղաքից։ Մոսկվայից մինչև Պետերբուրգ ընդամենը մի քանի ժամվա ճանապարհ էր, և Ալբատրոսը, որի ընթացքին կարող էր նախանձել ճեպընթացը, Պետերբուրգի ու Նևայի ափերին հասավ առավոտյան ժամը 2-ին։ Այս բարձր լայնության վրա իշխող սպիտակ գիշերը, որին կարճ ժամանակով լքում է հունիսյան արևը, ճանապարհորդներին հնարավորություն տվեց թռուցիկ հայացքով դիտել ռուսական այդ վիթխարի քաղաքի ճարտարապետական կառույցները։ Այնուհետև հետևում մնացին ֆիննական ծոցը, Աբո արշիպելագը, Բալթիկ ծովը, Շվեդիան, որը Ալբատրոսը կտրեց անցավ Ստոկհոլմի լայնությամբ, և Նորվեգիան, որի վրայով նա թռավ Խրիստիանայի լայնությամբ։ Ընդամենը 10 ժամվա ընթացքում նա կուլ տվեց այդ 2000 կիլոմետրը։ Իսկապես կարելի էր մտածել, որ ոչ մի մարդկային ուժ այլևս չի կարող կանգնեցնել Ալբատրոսի վազքը։ Թվում էր, թե օդանավի քարշող ուժը և երկրի ձգողական ուժը ստիպում է նրանց անփոփոխ հետագծով պտտվել երկրագնդի շուրջը։ Բայց այնուամենայնիվ նա կանգ առավ Նորվեգիայի Ռյուկանֆո նշանավոր ջրվեժի վրա։ Արևմուտքում իսկական սահմանային վիթխարի անջրպետի նման, որն անհաղթահարելի էր, դեպի երկինք էր ձգվել Գուստան, որն իր բարձրությամբ իշխում էր Տելեմարկի սքանչելի մարզի վրա։ Այստեղից Ալբատրոսը արագությունն առանց նվազեցնելու ուղղվեց դեպի հարավ։ Իսկ ինչ էր անում Ֆրիքոլինը այդ անսովոր թռիչքի ժամանակ։ Նա լուր քաշվել էր իր նավասենյակը, և նախաճաշից մինչև ճաշ ու ճաշից մինչև ընթրիք քնում էր առանց թափվելու։ Ֆրանսուա տապաժը, որ նրա հետ էր ճաշում, հաճախ ծիծաղում էր Ֆրիքոլինի վախկոտության վրա։ «Տղաս», ասում էր նա, «ուրեմն դու այլևս չես բղավում։ Ինչից ես ամաչում? Կարծես թե մի մեծ բան է մի ժամ էլ ավել մնա իր կախված պարանից. Եվ բավական էր. Մեր հիմիկվա արագության դեպքում դա սքանչելի օդային վանն կլիներ ռևմատիզմի դեմ. Ինձ թվում է, որ այս բանը հիմա ուր որ է կտոր-կտոր կլինի», ողբում էր Ֆրիքոլինը։ «Ամեն ինչ կարող է լինել, իմ քաջ Ֆրի, բայց մենք այնպիսի արագությամբ ենք սլանում, որ նույնիսկ ընկնել չենք կարող. Եվ դա իսկապես մխիթարական է». «Դուք այդպես եք կարծում», գասկոնացու խոսք։ Ֆրանսուա տապաժը իհարկե չափազանցնում էր, բայց արագ թռիչքի շնորհիվ նրա բարձրացնող պտուտակների պտույտները իսկապես մի քիչ դանդաղել էր, և Ալբատրոսը սահում էր օդի միջով, ինչպես կոնգրիվի հրթիռը։ «Ես սա դեռ երկար պիտի շարունակվի», բազմիցս արդեն հարցնում էր Ֆրիքոլինը։ «Երկար? Ա, ոչ», պատասխանեց խոհարարը, «մեր ամբողջ կյանքում և ոչ ավելի»։ «Ահ», վշտալի հառաչեց նեգրը և սկսեց տնքալ։ «Զգուշացիր, Ֆրի, զգուշացիր», բացականչեց այդ ժամանակ Ֆրանսուա տապաժը, «թե չէ, ինչպես ասում են մեր կողմերում, քեզ կենթանի-կենթանի կուղարկեն ճոճվելու»։ Եվ Ֆրիքոլինը, համեղ ճաշը խժռելով, նրա հետ միասին կուլ տվեց և իր հառաչանքը, մինչդեռ Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը, որ չէին պատկանում այն մարդկանց թվին, որոնք հակված են անձնատուր լինելու անմիտ գանգատներին, հանգեցին որոշակի եզրակացության։